Глава 59. Не, не е прекратка Господовата рака за да спаси, ниту увото му заглувна за да не чуе. Туку вашите беззаконија создадоа разделба меѓу вас и вашиот Бог. Вашите гревови го сокрија неговото лице, и тој веќе не ве слуша, зашто вашите раце се облеани со крв, а вашите прсти во злостори. Усните ви изговараат лага, а јазикот произнесува неправда. Никој не подига глас за правда, ниту некој се застапува за вистина. Се надеваат во ништожество, кажуваат лага, зачнуваат злоба, а раѓаат беззаконие. Лежат врз миски јајца, ткаат па јакова мрежа. Ако го изеде некој нивното јајце, умира, ако го скрши, од него излегува лутица. Не е можно да се облече нивното ткаење, не можеш да се покриеш со нивната ракотворба. Нивните ракотворби се злосторнички дела, прават насилство со своите раце. Нивните нозе итаат кон злото и се брзи за да пролеат невина крв. Мислите им се злосторнички мисли, опустувања и пропас се на нивните патишта. Тие не го познаваат патот на мирот, нема правда на нивните патеки. Ги искривија своите патишта, кој тргнува по нив, не го познава мирот. Затоа правото се оддалечи од нас, затоа правдата не достига до нас. И се надевавме на светлината, а тоа темнина, и на виделото, а тоа одиме во мрак. Пипаме како слепци вдолж под зидот, тапкаме како без очи, се сопнуваме на пладне како во примрак, сосем здрави, како да сме мртви. Сите ржиме како мечки, и стенкаме тажно како гулаби. Го чекавме судот, а него го нема. Испасението далеко е од нас, зашто се многу нашите престапи пред Тебе, и нашите гревови сведочат против нас. Навистина, нашите престапи се пред нас, ние ја знаеме нашата вина, се побунивме и го одрековме Господа, се одметнавме од својот Бог, зборувавме подмолно, одметнички, мрморевме лажливи зборови во срцето. Така е истиснато правосудството, и правдата стои далеку, зашто вистината се сопна на раскрсниците, и нема веќе пристап кон честноста. Вистината исчезна, а кој се отстранува од злото ќе биде пленет. Господ гледа, и не му е мило зашто нема правда. Виде дека нема човек, се зачуди дека нема посредник. Тогаш му помогна неговата мишка, и неговата правда го потпре. Ја облече праведноста како оклоп, го стави на главата шлемот на спасението. Со одмаздата се облече како со облека, со ревноста се наметна како со наметка. Ќе му врати секому според неговите дела, својот гнев на противниците, одмазда на непријателите. Од запад ќе се исплашат од Господовото име и неговата слава од сончевиот исток, зашто ќе дојде како пороен поток, тласкан од Господовиот здив, но ќе му дојде искупител на Сион и на оние од Јакововите синови, кои ќе се обратат од своето отпадништво. Слово е Господово, а ова е мојот завет со нив, говори Господ. Мојот дух кој е на тебе и моите зборови што ги ставам во твојата уста, не ќе излезат од твојата уста, ни од устата на твоето потомство, ни од устата на потомството на твоите потомци, од сега, па довека, вели Господ.